Mums tiešraidē pievienojas Andris Amerikas, kurš startēja no saskaņas saraksta, bet pats ir no gods kalpot Rīgai. Labrīt, Amerika kungs!
Labrīt!
Jūs esat priecīgs šorīt?
Es esmu priecīgs un es gribu pateikt paldies tiem vēlētājiem, kas man uzticējās, un vēl tiem 19,000, kas man ielika plusiņu. Kā paldies viņiem!
Kā jūs teiktu, kas ir jūsu vēlētāji?
Nu, man ir grūti pateikt tieši, kāds izskatās mans vēlētājs, bet nu, tātad mēs gājām arī ar skaitu programmu, tātad, kur lielā mērā bija šī te sociālā varbūt politika akcentēta un tas, kas saistīts ar šo ienākumu nevienlīdzību. Nu, tātad tie bija cilvēki, kur uzskatīja, ka mēs to varam Eiropā izdarīt.
Tad jūsu galvenais plāns, ko jūs tagad vēlēsieties panākt, esot Eiropas parlamentā?
Nu, panākt, es domāju, ir daudz, kas jādara, jo es jau minēju arī pirms vēlēšanām debatēs, tas ir gan šī iedzīvotāja ienākuma nevienlīdzības mazināšana, tas ir klimata jautājumi, tas ir arī, manuprāt, ļoti svarīgi, lai Latvijā būtu atbilstoši Eiropas kohēzijas fonda finansējums. Nu, tā pieredze, kas mums ir, tātad un arī man personīgi strādājot politikā, es domāju, ka tā atļaus aizstāvēt godam Latvijas interesi.
Redzot citus kandidātus, kas ir iekļuvuši Eiropas parlamentā, kur jūs saredzat sadarbības iespējas?
Es domāju, ka šodien tā vēlēšana kampaņa jau beidzās, un līdz ar to baidīt vienam ar otru. Es arī dzirdēju Dombrovska kungu, kurš baidās nosaukt pat pārējos deputātus. Es domāju, ka mēs visi mīlam Latviju, un es domāju, ka nu, man šķiet, ka ja mērķi mums ir vieni, tad mēs noteikti spēsim sadarboties. Jautājums ir, ka ja tu sniedz roku vai otru roku, arī sniegtos pretī.
Sakiet, lūdzu, kā jūs prognozējat, kas turpmāk notiks ar Rīgas domi?
Es domāju, ka tieši tāpat kā saule lec austrumos un noriet rietumos, Rīgas doma strādās. Rīgas domai 60 deputāti. Tātad būs tagad jāievēl gan domas jaunais priekšsēdētājs, un es domāju, ka liela atbildība šobrīd domē ir jānovērš visi tie trūkumi un tās visas problēmas, kas šodien ir radušās, un līdz nākošām vēlēšanām pēc 2 gadiem nu, tātad ir jau jānāk ar pozitīvu programmu.
Jūs domājat atgriezties pēc 2 gadiem?
Es pašlaik tādu, man grūti pateikt, kāpēc man būtu šobrīd jāatgriežās, ja doma būs attiecīgi gan domas priekšsēdētājs, gan noteikti tie cilvēki, kas strādās attiecīgās nozara komitejās. Nu, ja vēlētāji šobrīd ir uzticējušies man un ievēlējuši un Eiropa parlamentā, nu, tātad es domāju, mēģināšu attaisnot viņu uzticību un strādāt Eiropā Latvijas labā.